Pomodlíme sa. Pane, zrob nás sveta soľov, by sme boli ku osohu. By sme v blúdnom časov zmetku žitím svedčili o Bohu. Pane, zrob nás svetlom sveta, svetlom, čo skvie tvojim jasom. A napokon v svetlo večné voveď si nás svojim časom. Amen.
Amen.
Chceme túto dnešnú biblickú hodinu venovať postave Silasa, ako som už v úvode naznačil. Silasa ako toho, ktorý bol verný svojej službe, bol verný v tých povinnostiach, ktoré mu pán cirkvi dal, a práve pre túto jeho vernosť a odhodlanosť čeliť aj rôznym prekážkam vo svojej službe a nerezignovať, práve kvôli týmto jeho vlastnostiam sa mu dnes chceme trošku venovať. Dnes, keď ľudia rozmýšľajú o cirkvi, väčšinou ľudia, ktorí sú mimo cirkev, cirkev sa im zdá ako nudná. Stretnutia cirkevné, náboženské sa im zdajú plné nudy. Nejaká zábava tam nie je. Nie je tam nejaký život v modernom vnímaní poňaté. Pravda je však taká, že životy prvých kresťanských misionárov by sme mohli opísať rôznymi slovami, ale slovo nuda alebo nudný by medzi nimi určite nebolo. Boli to v skutku nesmierne vzrušujúce dni, keď muži a ženy, ktorí doposiaľ nikdy nepočuli o Kristovi, prijímali evanjelium. A ich životy sa menili. Boli to v skutku vzrušujúce dni, keď misionári podnikali nebezpečné cesty po súši i po mori, a to s jedným cieľom, aby čím viacerým ľuďom zvestovali Božieho Syna. Hlad, ako aj ohrozenie na zdraví, strádanie na rôznych základných potrebách života boli súčasťou ich každodennej reality. V mnohých mestách pritom narazili na otvorené nepriateľstvo, na odpor voči kresťanstvu. Nuž a Silas, o ktorom si chceme povedať niekoľko faktov, bol jedným z prvých misionárov vôbec. On sám na svojom živote mohol veľmi skoro zistiť, že služba Ježišovi Kristovi určite nie je nudná alebo nezaživná. Väčšina prvých kresťanov boli v podstate obratení Židia, ktorí spoznali, že Ježiš je naplnením starozmluvných zasľúbení, ktoré Boh dal svojmu ľudu v starej zmluve. Univerzálny dosah týchto zasľúbení však bol akosi ľuďmi v tej dobe prehliadaný. A to v praxi znamenalo asi toľko, už to na viacerých biblických hodinách aj zaznelo, ale ešte to dnes opakujem. Mnohí cítili, že ak sa niekto chce stať kresťanom, musí sa stať najprv čo? Židom. Áno. Myšlienka, že by Boh mohol prijať aj pohana, ktorý sa nepripojil k židovstvu, bola v podstate neuveriteľná. Avšak aj pohania postupne začali prijímať Krista ako svojho spasiteľa. A premena ich životov, ako aj prítomnosť Ducha Svätého, toto obrátenie len potvrdzovali. Niektorí Židia však aj napriek tomu boli rozpačití a trvali na tom, aby títo veriaci zachovávali rôzne židovské zvyky. Samotná vec v tej ranej cirkvi vyvrcholila zvolaním tzv. Jeruzalemského koncilu, alebo ešte lepšie povedané konventu, už či to nazveme tak alebo onak. Jednoducho bolo to jedno z takých prvých dôležitých grémií alebo stretnutí ranej cirkvi a jej členov, ktorí potrebovali tento problém, ktorý nastal, vznikol veľmi seriózne poriešiť. A pravda je taká, že o tomto Jeruzalemskom konvente sa v podstate hovorí v knihe Skutky apoštolov a dozvedáme sa z tohto biblického spisu, že aj tento problém bol v ranej cirkvi pokojne vyriešený k spokojnosti všetkých. Vedeli sa medzi sebou dohodnúť a každý z tých svojich podmienok vedel trošku ustúpiť a určitým kompromisom to poriešili. Prečo hovorím o tom Jeruzalemskom konvente? No preto o ňom rozprávam, pretože Silas, o ktorom dnes pojednávame, bol jedným zo zástupcov z Jeruzalema. A on v podstate na tomto konvente takisto sa zúčastnil a zastupoval tam záujmy svojho cirkevného zboru. Bol poslaný spolu s Pavlom a Barnabášom do Antiochie s oficiálnym listom, v ktorom bolo kresťanom obráteným z pohanstva vyjadrené prijatie. Zatiaľ si poviete, no tak veľa dobrodružstva na tom jeho živote zatiaľ nebolo. Načriem do toho trošku teraz. Po splnení tejto úlohy sa Silas vrátil do Jeruzalema. Počas krátkej doby na Pavlovu žiadosť opäť prišiel do Antiochie a vydal sa s ním na jeho druhú misijnú cestu. Dá sa povedať, že týmto sa Pavol, Silas a potom ešte jeden muž s menom Timoteus pustili do služby, ktorá mala obrovský rozsah a počas ktorej všetci traja zanietení páni prežili v skutku množstvo dobrodružstiev. Ale netreba to tak brať, ako sme na to my možno zvyknutí z nejakých dobrodružných filmov, že sú všetko také napínavé zážitky, ale vždy všetko len dobre dopadne a nikomu sa nič nestane, až na niekoľko škrabancov možno. Určite to také jednoduché nebolo. Bolo tam veľa dobrodružstiev, ale mnohé si aj títo muži vytrpeli v tej svojej dobe. Napríklad Pavol a spomínaný Silas strávili noc v meste Filipis s Pevom vo väzení, potom ako ich kruto zbičovali. Následne boli zázračne z väzenia vyslobodení, keď kniha Skutky apoštolov hovorí o tom, že prišlo zemetrasenie počas toho ich spevu, okovy im spadli z rúk a z nôh, takisto aj ostatným väzňom a brány do väzenia sa otvorili, vtedy si v podstate aj ten dozorca, ten strážca, chcel vziať život, lebo sa bál, že všetci utiekli, až ho potom upokojili, že nikto neutiekol a on, keď vidiac tento zázrak, tak sa pýta, páni, čo mám robiť, aby som bol spasený a oni majú dobrý priestor, aby mu v podstate zvestovali Ježiša Krista. Neskôr Pavol a Silas len o vlas unikli ďalšiemu bičovaniu, ktoré bolo v Tesalonikách. Zachránili sa až večerným útekom. V ďalšom meste Beroja narazili na ďalšie ťažkosti. Silas s Timoteom zostali, aby vyučovali mladých veriacich, Pavol však cestoval ďalej do Aten, nakoniec sa potom znova spojili v meste Korint. Nie je možno teraz veľmi dôležité, nemáme tu ani mapu, aby som vám to všetko ukazoval a tak ďalej, aj tak si to možno človek nezapamätá, ale podstatné je to, že tá ich misijná služba bola naozaj Pánom Bohom požehnaná a on si ju mocne použil. V každom meste, ktoré navštívili, zanechali malú skupinku veriacich kresťanov, a to boli základy ďalších kresťanských cirkevných zborov, ktoré v tej oblasti vznikali. Postupne sa Silas z príbehu Skutkov apoštolov vytráca. Vytráca sa tak náhle, ako sa v ňom objavil. V ďalších častiach Novej zmluvy je to Peter, apoštol Peter, ktorý sa o ňom zmieňuje ako o spoluautorovi svojho prvého listu. Nevieme, kedy sa Silas k Petrovi pripojil, ale pravda je taká, že už pred odchodom z Jeruzalema to bol efektívny veriaci. No a v tejto kresťanskej misijnej službe bez pochyby pokračoval aj po ukončení svojej práce s Pavlom. Čo je pekné na živote tohto muža? Povedal by som, že na Silasovi je pekné okrem iného aj to, že dokázal využiť všetky príležitosti, ktoré mal v službe Pánu Bohu. Nedá sa povedať, že by sa cítil byť v tieni Petra alebo v tieni Pavla, a žiaril na nich, že oni sú úspešnejší a že on až taký nie, alebo niečo podobné, nič také na jeho živote nevidíme, nejaké to porovnávanie, jak dnes sme na to zvyknutí. Oni, tí prví misionári, sa nebrali ako nejakí konkurenti. Každý vedel, že ťahajú za jeden povraz. A vtedy sa aj tej misii a cirkvi darilo, keď tí jej veriaci ťahali za jeden povraz. Obrazne povedané. A vždy, keď sa to začalo nejakým spôsobom trieštiť a ľudia v tej službe sa začali vnímať ako nejakí konkurenti, nebolo to nikdy na dobre, ale vždy to slúžilo len na zle. Preto ani na Silasovi nič podobné nevidíme. Naopak, on dokázal využívať aj tie malé príležitosti v službe, ktoré dostal, ktoré mal, a bol v nich verný. A pevne verím, že teda aj nad ním sa uplatnili slova pána Ježiša: nad malom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím. Vojdi v radosť svojho pána. Nedal sa odradiť ani neúspechmi, ani opozíciou, na ktorú počas svojich ciest narážal. To sú veci, z ktorých si aj my dneska môžeme zobrať veľké ponaučenie, pretože človek, keď sa stretne s neúspechom, tak veľa síl mu to nedodá. Skôr nás to demotivuje, povieme si, to nemá zmysel, to už nechcem viac zažiť, nechcem s tým mať nič, hej, len ma to bolí, mám z toho zlý pocit, ranilo ma to nejakým spôsobom vnútorne, a čo nás raní, to už nechceme zažívať. Oni tých rán mali veľa. Nielen tých telesných pri bičovaní, ale určite aj tých vnútorných, lebo treba to naozaj tak brať, že počas tých misijných ciest neboli všade prijímaní s otvorenou náručou. Väčšinou vždy tá židovská komunita sa proti ním zbúrila, keď začali kázať Ježiša ako Mesiáša, ako Krista, ako Božieho syna, strojili proti ním úklady a tak ďalej. Takže i keď to bolo dobrodružné, ale určite to nebolo jednoduché, nebolo to ľahké. A aj keď teda, ako som povedal, Silas nie je takým najslávnejším z prvých misionárov kresťanskej cirkvi, nepochybne to bol hrdina svojej doby. Hrdina, ktorého príklad stojí za to nasledovať. Silas sa tak pre nás stáva príkladom vernosti a oddanosti v malom, v službe pre Krista, ktorá nehľadí ani na ľudskú slávu, ani na ľudskú popularitu. Pretože si takýto človek v službe si uvedomuje, že jeho odmena je u pána. A že vôbec nezáleží na tom, či je slávny v ľudských očiach, populárny, obdivovaný, alebo nie. Či si jeho službu ľudstvo alebo ľudia všímajú, alebo nie. Dôležité je, že ju vidí Boh. A dobre ju eviduje a rád takúto vernú službu on sám odmení. V takejto nádeji a v takejto viere žil aj samotný Silas, a to bola jeho najväčšia motivácia, že pán to všetko vidí, toto robím pre neho. A tak teda aj tá jeho služba bola službou, ktorá dokáže aj veľa vytrpieť, aj veľa zniesť, aj mnoho súženia, vediac, že Kristus pán toho musel vytrpieť a zniesť neporovnateľne viac. A to je tiež veľmi taká pekná myšlienka. Niekedy sa nám zdá, možno, že aj my sme v tej svojej viere niekedy takí unavení, alebo sme nespokojní, to sa nám nepáči, hento sa nám nepáči, hej, zdá sa nám, že nie je to tak, ako sme si to predstavovali a tak ďalej. Vždy vtedy, keď prídu takéto depresívne myšlienky aj v našej kresťanskej službe, viere, vo viere, v živote s Bohom, vždy tedy majme na mysli, že aj cez skúšky nás Pán Boh niekedy vedie. A v starej zmluve je to pekne napísané, že Boh, koho chce vychovať, toho prísne švihá, trestce a vychováva. Mohli by sme povedať, že beda tým, ktorí nič také neprežívajú. Hej? Takým ľuďom možno väčšinou zavidím, ako sa im dobre žije, ale to je len jedna strana mince a nemusí to byť už všetko tak, ako sa to zdá. Takže buďme radi aj za rôzne takéto skúšky, ktoré v živote musíme znášať, pretože tie nám majú poslúžiť vždy na nejaké utúženie, posilnenie v našom živote i v našom charaktere. A druhá vec, pamätajme na to, že náš pán, v ktorého veríme, toho naozaj musel vytrpieť a zniesť neporovnateľne viac, ako my znášame, ako my trpíme. Na tomto mieste by som výklad prerušil a predtým, než by sme pokračovali, si môžeme zaspievať pieseň z týchto mládežníckych spevničkov 355. Tak, po prestávočke ideme ďalej a skúsime si postavu Silasa zhrnúť do niekoľkých bodov, tak ako aj každú postavu riešime. Najprv sa pozrieme teda na jeho silné stránky a úspechy. Je dobre vedieť, že Silas bol vedúcim zboru v Jeruzaleme. Možno povedané našou terminológiou, bol to taký presbyter, alebo dozorca, mohli by sme povedať. No, ťažko povedať, či sa to takto dá priblížiť, ale niečo na ten spôsob. Alebo to bol delegát na seniorálny konvent po našom, alebo možno ešte na nejaké vyššie grémium. Takže v podstate mal dôveru ľudí, ktorých zastupoval, zastupoval ich najlepšie, ako vedel. A ako som už naznačil, zastupoval cirkev na Jeruzalemskom konvente. Od druhej misijnej cesty, o ktorej som hovoril, kde boli bičovaní a prežili viacero vecí, od tej druhej misijnej cesty mal Silas veľmi blízky vzťah s apoštolom Pavlom. Veľké pozitívum je aj to, že keď bol spolu s Pavlom uväznený v tom mestečku Filipis, gréckom, tak nereptali, ani sa nesťažovali, ani nerezignovali v tom slova zmysle, že na takú službu sa môžeme vykašľať, veď nás to stojí len zo pár ran bičom, alebo aj viac ako zo pár, ale namiesto toho oslavovali piesňami Boha. Mali sme možnosť, neviem, či tohto roku, či minulý rok som vám o živote Pavla ten animovaný film pustil, ale to už až dva časti som asi, po dve časti som vám premietol. A ono to v Biblii síce takto nie je napísané, ale je to spracovanie filmové, je celkom zaujímavé, že keď ich takto zošľahali a hodili do väzenia, tak Pavol hovorí, že Silas, poďme odtiaľto preč. A Silas mu na to, že ako stade môžeme ísť preč, veď máme spútané ruky a nohy a mám tak zbitý chrbát, že som rád, že žijem. A on, ale spievať môžeme. A tá pieseň akoby mentálne a vnútorne z toho zlého priestoru, nepekného, väzenského, dostala preč. A takto oslavovali Pána Boha. No takže je to možno aj také povzbudenie pre nás, keď je v živote ťažko, pieseň dokáže vždy pomôcť človeku. Hej, a naši predkovia pieseň používali pomerne dosť často, neviem, či aj vy si radi zahmkáte doma, niekto viac, niekto možno menej. Kto nevie spievať, tá nech radšej nespieva, nech sa poteší ináč, ale nezáleží teraz na čistote tónov ani na ničom na takýchto veciach. Ale tí naši predkovia naozaj ovládali mnohé piesne aj z toho Tranoscia na spameť. No a ja pevne verím, že v tej starej úprave aj vy ešte mnohé poznáte. Ja som na slova pomerne dosť slabý, respektíve už som lenivý sa ich učiť, až taký borec v tom nie som. Melódie si pamätám relatívne dobre, ale so slovami je to kus horšie. Človek sa spojí na to, že si to pozrie, no ale v minulosti aj tých spevničkov nemali až toľko ako my dnes. Keď chceli viac vedieť, museli si to zapamätať a potom si to aj spievali. Takže tá pieseň, aj tá duchovná by som povedal, lebo skôr o tu ide, nás môže vždy tak nejakým spôsobom posilniť a tak vnútorne oslobodiť, potešiť z rôznych vecí, aj ťažkých, ktoré prežívame. Potešiť v tých veciach, tak chcem povedať. O Silasovi, alebo aj o Silvánovi, lebo aj to je taký druhý ekvivalent jeho mena, sa ešte dozvedáme to, že pracoval ako pisár a sekretár pre apoštolov Pavla i Petra a práve ako pisár a sekretár používal ten literárny pseudonym Silván. Dnes, keď sa povie Silván, tak čo vám zrozum? Víno, hej, poznáme to ako značku vína, tak neviem, od čoho je tá odroda, ale myslím, že so Silasom to nebude mať asi nič spoločné. Poďme k poučeniu z jeho života. Jedna taká dôležitá vec, alebo tá prvá, ktorá môže byť aj pre nás určitým poučením, je, že partnerstvo je dôležitou súčasťou účinnej služby. Chcem to vysvetliť. Vidíte, že aj keď Pavol išiel či na prvú, či na druhú, či na tretiu misijnú cestu, nikdy to nebol taký solo projekt, že idem len sám a ja vám všetkým ukážem, že mám na to. Tam nikdy nešlo o nejaký heroizmus, o nejaké hrdinské činy v tej službe, ale vždy minimálne dvaja išli. Lebo človek, keď je sám, tak nikdy nevie, čo sa môže pritrafiť. Hej? Môžu prísť rôzne komplikácie a vtedy sme radi, keď máme niekoho po boku, kto sa nás vie zastať, alebo nám vie pomôcť, alebo môže potrebovať našu pomoc, alebo kto potvrdí to, čo hovoríme. Povie, áno, je to tak, má pravdu a už je to svedectvo trošku, hej, by som povedal, dôveryhodnejšie. Takže partnerstvo je dôležitou súčasťou účinnej služby. Aj v podmienkach cirkevného zboru to platí. Hej. Vedenie cirkevného zboru tiež nemôže zostať len na dozorcovi, na nejakom presbyterovi, na kurátorovi, na farárovi, na kantorovi alebo na kostolničke alebo na jednom človeku, lebo potom to je plne dobre, hej. Po anglicky sa to povie one man show. Viete to preložiť? Show jedného muža, alebo jedného chlapa, alebo jedného človeka. One man show. Cirkevný zbor nemôže byť one man show. Tu nie je nejaké estrádne vystúpenie, kde raz za nedeľu nám niekto dačo pekne povie a zasa nič nedeje, ale musí to byť taká tímová služba. Hej? Musí to byť tím aj v tom cirkevnom zbore. Takže aj tuto vidíme, že partnerstvo je naozaj dôležitou súčasťou účinnej kresťanskej misijnej služby. Nikdy by sme to nemali ťahať len sami. A už to bolo nie preto, aby sme niekomu niečo dokazovali. Druhé dôležité poučenie zo Silvánovho alebo Silasovho života. Pán Boh svojim služobníkom nedáva nejaké záruky, že nebudú trpieť. Áno, to si musíme nanovo stále uvedomovať. Pán Ježiš nám dáva skôr záruky, alebo zasľúbenie v tom slova zmysle, keď hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vám dám odpočinutie. Aj z týchto jeho slov vyplýva to, že treba počítať s tým, že príde aj námaha, aj vyčerpanosť, ale vtedy máme ku komu prísť a prosiť o silu a on nám ju rád dá. A tak ako aj v nedeľu sme nad tým rozprávali, že mladosť sa ti obnovuje ako orol, i pri takýchto modlitebných chvíľkach môžeme pocítiť to, že nás Pán Boh naplňa novým entuziasmom, novou chuťou do služby, napriek rôznym strádaniam a napriek rôznym neúspechom. Je to možno tak aj preto, aby ľudia neboli vypočítaví. Ľudia sú totiž veľmi vypočítaví. Ak by tá služba prinášala len same dobré veci, hej, a mala len same vždy výhody, tak ako to my ľudia berieme, tak potom každý by veril, lebo by sa oplatilo každému veriť. Ale viera nie je len o tom, že vždy všetko bude dobre a že celý život vždy pôjde len akoby po masle, jak to povieme, hej, a že už nič zlé sa nemôže pritrafiť. To by bola veľmi naivná predstava, ak to takto rozmýšľa, nerozmýšľa vonkoncom správne. Takže Pán Boh samozrejme sa neteší z toho, keď aj my musíme prechádzať rôznymi skúškami. Niektoré v podstate si spôsobujeme sami, svojimi zlými rozhodnutiami, treba to takto brať. Sú skúšky a určité veci, ktoré nám môže do života zoslať on sám s určitým úmyslom. Nemôžeme hneď povedať, že Pán Boh nás len trestá, keď čo zle príde. Prečo ma Pán Boh takto trestá? To je až posledná možnosť, povedal by som. Pán Boh nás veľakrát chce vychovať rôznymi skúškami a tak ďalej. Meniť nás charakter. Jednoducho nás vychovávať. Takýmto spôsobom na nás pracuje. No ale jednoducho, keby to všetko vždy len dobre bolo, tak by sa veriť oplatilo. A takéto nebezpečenstvo pekne vidíme po tom, ako cisár Konštantín, veľký rímsky cisár, prijal milánsky edikt a uzákonil kresťanstvo ako oficiálne náboženstvo rímskej ríše. Kresťania, ktorí dovtedy boli prenasledovaní, zrazu boli protežovaní. Hej? Boli vnímaní ako zodpovední, čestní, poctiví ľudia, ktorí boli dosadzovaní do vysokých pozícií štátu. Aj tí pohania si zrazu uvedomili, že byť kresťanom sa teraz oplatí. Lebo je to v móde. No, a to je. A potom hovoríme o tomto období ako o takej prvej sekularizácii, hej, v cirkvi a o takom zosvetačtení cirkvi, že kresťanmi sa stávali aj ľudia, ktorí to vnútorne nemysleli vážne, len to brali tak, ako že sa to oplatí. A to je o ničom potom. Takže v podstate ver Boha aj s tým, keď už neho veríš, že môžu prísť aj ťažšie veci, treba s tým počítať, ale počítaj aj s tým, že ťa v nich neopúšťa Boh ako tvoj otec, ale je počas týchto skúšok aj s tebou. Takže aj toto zo života tých apoštolov si môžeme dnes tak prisvojiť. No a poslušnosť Bohu často vyžaduje, aby sme sa dokázali vzdať svojich možno istôt a dokázali sa spoliehať naozaj len na to Božie vedenie. To nie je vždy až také jednoduché, ale i toto sa z ich života môžeme naučiť. Vedieť sa vzdať svojich istôt a vedieť sa spoľahnúť na Pána Boha, na jeho vedenie, že on sa postará. Čo sa týka ešte tých takých dôležitých údajov, Silas alebo Silvanos bol rímsky občan, žijúci v Jeruzaleme, potom už neskôr putujúci z miesta na miesto ako misionár. Bol jedným z prvých misionárov a jeho súčasníkmi boli Pavol, Timoteus, Peter, Marek, Barnabáš. Príbeh tohto muža je zaznamenaný v knihe Skutky apoštolov od 15. kapitoly po 19. kapitolu. A zmienka o ňom sa nachádza samozrejme aj na iných miestach, aj by som z nich zacitoval, napríklad 2. list Korinským, 1. kapitola, 19. verš. Lebo Syn Boží, Ježiš Kristus, ktorého sme vám aj ja, aj Silvanos a Timoteos zvestovali medzi vami, nebol aj áno, aj nie, ale v ňom sa uskutočnilo áno, píše apoštol Pavol. Potom 1. list Tesalonickým, 1. kapitola, 1. verš. Pavel, Silvanos a Timoteos cirkevnému zboru Tesalonických v Bohu Otcovi a v Pánovi Ježišovi Kristovi milosť vám a pokoj. Taký úvodný pozdrav. Potom takisto niečo podobné 2. Tesalonickým, 1. kapitola, 1. verše. Opäť Pavel, Silvanos a Timoteos cirkevnému zboru Tesalonických v našom Bohu Otcovi a Pánovi Ježišovi Kristovi milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a Pána Ježiša Krista. Takisto taký úvodný pozdrav. No a potom, keď som spomínal, že aj Peter ho spomína ako jedného zo spoluautorov svojho listu, tak v podstate v prvom liste Petrovom v 5. kapitole sa o Silvánovi tiež dozvedáme. Po Silvánovi vašom, ako verím, vernom bratovi, len nakrátko som vám napísal, aby som vás napomenul a vydal svedectvo, že toto je tá pravá milosť Božia. V nej zotrvajte. Takže nie len v skutkoch apoštolov, ale aj v iných spisoch Novej zmluvy je o tomto mužovi reč. No a snáď taký nakoniec kľúčový veršik, kde je trošku aj jeho charakter opísaný ako človeka, zo skutkov apoštolov z 15. kapitoly by som prečítal. Keďže sme počuli, že niektorí z nás, hoci sme im to nekázali, znepokojili vás svojimi rečami a poplietli vám mysle, jednomyselne sme sa uzniesli poslať k vám vybraných mužov s našim milovaným Barnabášom a Pavlom, s mužmi, ktorí životy nasadili pre meno nášho Pána Ježiša Krista. A ktorí to boli, poslali sme teda Júdu a Síla, to je on, a oni vám aj ústne oznámia to isté. Takže tu je Sílas dokonca opísaný ako človek, ktorý nasadil život pre meno nášho Pána Ježiša Krista. No a to by sme mohli povedať, že je to asi také najkrajšie vyznanie, ktorého človeku o kresťanovi môže padnúť. Takže toľko k nemu.